Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á síðdegis þáttinn á útvarpissögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson Og gestur minn í þessu sitis þetta Jens Guð bloggari. Velkomin Jens.
Takk fyrir það.
Hún var að spila þetta hérna færeyska söngkonan. Eiga lagið.
Já,
ég veit þú kemur í kvöld.
Já.
Já.
Og það saga í kringum það að afa bróðir hennar var búsettur í Vestmanni.
Já, já,
já. Hann var stundaði sjómennsku.
Já.
Við Íslands strendur og tók síðan saman við konu einhvers staðar á norðausturlandi man ekki hvort að vera á Bakka eða Vopnafirði eða einhvers staðar þar og síðar fluttu þau til Vestmannaeyjar.
Já, já.
Og þannig að ævör á alveg 50 manna hóp frend sískina.
Ættingja þar.
Já, ættingja hérna já. Í Íslandi.
Já, já, já.
Og
hún talar íslensku.
Já, hún talar íslensku. Sko, hún læriði söng hérna.
Svo Íslendinga segjum við eigum hana líka.
Jú, hún hefur verið skilgreint til dæmis, hún var í hóp sem að kallaðist íslensku dífurnar.
Já.
Og hún hefur fengið sko verlaun hérna, tónlistar verlaun sem best besta íslenska söngkonan
já.
Og annað í þá veru alltaf íslenskt sko
Þetta glæsileg kona
Mjög glæsileg
já.
Og þessi afa bróðir hennar hann kendi henni þetta lag
já,
Þetta
jú,
svona vestmanneyjalag
já,
og hann var orðin svo mikill vestmanneyingur í sér
já.
Að hann langaði til þess að Ævör myndi kunna einhvað vestmanneyjalag þannig að hann kendi henni þetta og sennilega hefur það nú smitað yfir í væntuþykju við afa bróðir sinn að hún hljóðritaði þetta og gaf þetta út á plötu.
Já.
Og ég skrifaði nú bók um Ævöru.
Já.
Og talaði þá meðal annars við afa bróðir hennar.
Já.
Sem sagðist vera afskaplega stoltur og þykja vænt um það að hann sem hafi sko skilið eftir sig spor í tónlistarferli hennar og þennan hátt.
Já, já.
En hins vegar þá textin við þetta lag daldið sérkennilegur þar sem að hann hefst á því ég veit þú kemur í kvöld til mín þó kveðjan væri stutt í gær.
Já.
Og þarna var ási í bæ já. Að semja texta við lag sem að Oddgeir Kristjánsson samdi sem átti að vera og varð þjóðháttíðara lag að
mjög þekkt lag
þetta er alveg klassik en textin fjallar það að það kom upp ósætti hjá þeim daginn fyrir þjóðháttíð út af því að Ási var ekki búin að setja saman kvæði og mér minnir að það hefði verið þannig að hann hefði sko verið búin að detti í það og þessna slegið í á frest að semja kvæðið en þegar Oddgeir fór að reka á eftir honum
já.
Með þetta eða skammaðan víst mjög hrauslega fyrir að ætla að eyðileggja þetta fyrir þeim að þetta verkefni að semja þjóðháttíðarlag að þá sko kviknaði þessi hugmynd hjá Ása í bæ að hafa textan bara þeirra kynni þarna og samskipti út af textan
Já, 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 þetta var glæsilegt En við ætlum nú að ræða um þetta bankasvindl hér á Íslandi Jens og nú búið að upplýsa ákveði bankasvindl en svo bara kemur ljósa það veit enginn hvað hann á að gera með þessar upplýsingar eða hvað á að gera við þessa aðila sem að bera ábyrgð á þessu og svo verið að tala þetta í fjölmiðlum og jafnvel stjórnskipunum eftirlitsnefnd þingsins að fjalla eitthvað þetta. Þetta er svolítið dæmigert, er það ekki?
Já, í aðra röndina virðist þetta vera fyrnt.
Já, lagalega séð, já, já. Sennilega, kannski ekki alveg öll, en svona sennilega og þannig,
já. Já, og síðan heldur Ólafur Ólafsson því fram að enginn hafi skaðast af þessu verið fléttu.
Nei,
hvar sem hún liggur línan.
Hann vil ekki halda þessi orsaka samhengi á milli þess sem hann gerði og hrunsins.
Nei, hann telur að það hafi, það litla sem hann man eftir atburðar ás, þá telur hann að þetta hafi ekki skaðanit.
Þú ert að tala þú skrifaði bók og menn eru nú að skrifa sínar endurminningar. Þá munar um ýmislegt en svo þeir eru spurðir um svona mál þá munar ekki neitt
Já.
Það var nú kallaði fyrir rétt núna í þessu máli og leittu fram sem vitni og átti að fara að fjalla þessi mál og greina frá þessi skýrslu en þá mundi hann ekki eftir því hvernig þetta var á sínu tíma.
Já, það einhvað þannig þegar að menn mæta svona rannsóknar nefnd eða Já. Einhverjum þannig aðilum
Já.
Að þá tappa þér minni.
Já, það svolítið erfitt.
Þá slær út í
Já.
Og dukkar upp einhvað svona Alzheimer afbriði þó að menn utan þess sko muni alla sín ævi í smáatriðum og geti tjáð það í ævisögum.
En það svolítið kannski sláandi hvernig Íslendingar taka á svona málum. Þeir vitar heillega ekki hvernig þeir eiga að taka á þessu málum. Jú, það var nú sett á lakirnar embætti sérstaks saksóknar og hann hefur staðið sig ágætlega vel við að aðstæður að reyna að ná að hérna, draga menn til ábyrðar. En svona eins og í þessu málum og mörgum málum, þá veit eiginlega almenningur en almenningsálfið ekki hvernig það á að taka á þessu.
Nei, þetta nýtt Já. Í íslensku samfélagi.
Já.
Þannig að menn ekkert undirbúnir.
Undir þetta?
Nei, að það ekkert batterí sem undirbúið.
Nei.
Og það nú bara ekki lengra síðan heldur en bara þegar við erum malast upp og fram eftir öllum aldrei, bara eiginlega fram á þessa öld.
Já.
Sem að sko Íslendingar voru bara ekkert óheiðalegir.
Já, ekki svona á svona með stórkostlegu mæti.
Nei, að það fólk sem að var talið ríkt,
Já.
Að það voru ekki svona menn sem áttu alveg endalausa peninga.
Nei, það voru kannski menni svo, hérna, það voru síld og valdi og þar valdur í síld og fisk og þeir voru bara að vinna.
Já.
Þeir bara unnu við þetta.
Já, já.
Þeir afgreiddu var ekki, Þorvaldur síld og fisk, hann var að afgreiða hér í Veslun sem hann átti.
Jú, það var þannig og sko þó að þeir væru ríkir
á íslenska mælikvarða,
að þá var þetta ekki svona ríkidæmi að því leiti að menn vera að kaupa sér enga flugvilar, enga þótur.
Þeir áttu nokkrar fasteignir, þetta var aðra auðun fólst í því og kannski málverklu.
Já, það var
málverk og fasteignir
en það að menn, já,
en þeir voru líka ekki mjög skuldugir.
Nei.
Já. Það var nú velbólg í gangi það líka.
En þetta sko, þegar að fóru að koma upp svona dæmi eins og að menn voru að skreppa í baulu að, í þyrlu til að kaupa sér pulsu.
Já. Já,
og, og annað í þáveru sko
þyrlu tíminn kostar 600 skall
já, já, eitthvað svoleiðis og síðan sko þegar menn voru að í þetta gull
já, já, til dæmis og hvernig hvað fannst þér Elton John að fá hann hingað fyrir hvað var ekki miljón dollara sem hann kostaði eða miljón evrur
ég þori ekki að segja
upphæðin já, það var einhver svona
upphæð já, það hafi verið einhverja miljónir sko
Já, þú hefur nú valið einhvern annan heldur en Elton
Já, já
Það er spurningu, er þér á lausu þessir menn?
Já,
það.
Já, og svo var hann hérna Björgólfur
Já
Hann hélt upp á sitt afmæli út á Jamaica
Já
Og fekk þá frægan bandarískan rappara sem hétt 50 Cent
Já, já
Og hann fekk líka son Bobs Marley
Já, já, einmitt á Jamaica
Já, á Jamaica, þó hann er reynda búsettur í Bandaríkjónu
Já, svo, já,
sá,
já.
En hann var, já, það voru einhverju fleiri
Tina Turner kom hann fram hjá einhverjum
Já, hún kom fram hjá einhverjum
já.
Og líka var sá sem var fyrstur til að skrifa bók um þetta Ármann
Já, já, en Tom Jones kom hann einhver tíma frá?
Já, það ætla ég að segja sko, þessi Ármann, hann var alltaf að fá Tom Jones til að
já, já,
syngja
já.
Og svo fekk hann sjálfur að syngja alltaf eitt lag með honum
Já, 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 já
Og þessi
Fekk mynd af sér með Tom Jones
þá. Já, já, og fekk að syngja
já.
Og í þessari bók sem hann skrifaði um þessi ævintýri sín hann bara búsettur út í Bretlandi
Já
að
hann Tom Jones
nei, hann,
hefna, Þessi Já, Ármann, já.
Já, Ármann. Hann skrifaði bara rétt eftir bankahrunni, þá skrifaði hann bók.
Var hann ekki að vinna í mitt hjá banka sem að tengdi Kaupþingbanka?
Jú, það var svoleiðis. Og í bókin hann að segja frá, sko, eins og til dæmis það að einhver tíma, sko, þá bauðan öllum gömlum skólasyskinu sín.
Já.
Út til Englands í veislu.
Já.
Og fekk Tom Jones til að syngja.
Já, hann hefur verið mikið fjör þá.
Fyrir liðið. Og það var eins þegar þetta afmæli Björgúls var á Jamaica.
Já, var ekki flugvél flutt með...
Jú, að það var flugvél sem að...
Sótti fólkið.
Já, sem sótti fólkið hingað og flug með það til Jamaica.
Til Jamaica. En, hérna Jens, ef að verður, nú mennir að tala um annað bankar um þann og ef það verður, þá verður aðeins fórsendum því að hitt var nú svona... byggðist á fyrst og fremst á skuldum en allavega, ef að eitthvað slíkt gerist aftur, einhvers konar bankahrun og hvernig heldur Íslendinga takið því? Nú hafa þér reynsla af þessu.
Já, en það ekki verið undibúa neitt, neinar varnir gagnvart þessu.
Nei, það er alveg óbreytt, stjórnsýslulögin óbreytt og
Já.
Og það svona ekkert eins og segir, menn segja að hafa orðið miklar breytingar, ég sé nú ekki að hafa orðið neitt veiga miklar breytingar á þessu.
Nei, og síðan hafa nú ýmsir verið að rifja upp að allan tíman þá voru alls konar málsmetandi fólk að vara við
Já.
Stöðunni
Já.
Og jafnvel lýsaði hvað væri að gerast.
Já, það var ekki hlustað á
það. Nei, það var púa niður.
Já, hvað? Eyðileggja veisluna?
Já, sjáuði ekki veisluna strákar sem sagði hann að hvað heitir hann Árni Matthías sem var fjármálar á þeirra.
Já, og nú segja menna standi við veisla líka hjá sömum allavega.
Já.
Og, en það spurningi, hvernig verða viðbröðin ef það verður svona annað já, hvað að segja, einhvers konar annað hrun eða kreppa eða hvernig sem það verður. Ég býst nú ekki við því að Íslendinga verði nú umburðalindir ef að það gerist
Já það er... Íslendingar eru töluvert umburðalindir
Já, en já, við svona. Sko já, kannski sem betur fer en þú menir að gullfiska minni það mætti treysta það að fólk vildi ekkit vera að svona vera velta sér upp úr þessu eða sæi engan tilgang í því eða þessi reiði hún myndi ekki blossa fram og menn myndi vilja sefa reiðina með því að fá útrás á einhverju fólki
Sko, þegar að bankahrunni varð, þá blossaði upp rosalega mikil reiði.
Já.
Því að þarna var töluvert af fólki sem tapaði miklum peningum.
Já.
Öllu spari fyrir sínu. Og...
Allir sem áttu hlutabréf, töpuðu öllu.
Já,
það var mjög margir, þúsundir manna sem áttu hlutabréf.
Já, og síðan til viðbótar var fjölmennur hópur sem að...
Tapaði fasteignar.
Já, tapaði vinnu.
Já, svo vinnu.
Já, og Já, var ekki 20.000 Íslendingar sem fluttu til
Norðurlandana. Já, það eru mjög margir sem fóru, sérstaklega til Noregs.
Já, mér minnir að það verið 12.000 sem fór til Noregs. Og uppistaðan af þessu fólki, það var fólk sem var að tapa öllu.
Já.
Tapa vinnu og tapa húseignum og öðru þessar. Og þá var þessi reiði birtist í þessum hamagangi fyrir utan eða Austurvelli við Alþingishúsið og það var rosaleg reiði í mörgum þar
Já.
Og eins var fjölmennt þarna fyrir utan Þjóðleikhúsið þegar samfylkingin var með einhvern fund þar
Þeir ákváðu að slíta þessu samstarfi við sjálfstæðisflokki það var eiginlega ákveðið þarna
já,
í kjallarunum í Þjóðleikhúsinu var það ekki, gamla leikhús
já,
kjallarunum var það ekki
jú, sko út af því hvað mikið fjölmenni mætti þarna fyrir utan og var með háresti og
Já, þeir setu þessu í janúar 2009
Já, ætli það hafi ekki verið bara þá
sem að
Já, en síðan sko rann mönnum reiðin
Já
og í dag þá bara fólk bara nokkuð sátt við alla hluti, það hefur verið að hérna, skipulegja alls konar svona mótmælastöður
Já, það gengur illa
Já, það mætir engin
Nei. En ég og við sko, hvernig uppbröðið eru þau ef eitthvað slikt gælist aftur
Það
Það er nú erfið, það er ekkert að koma með einhverja spátum með það svo sem
Já, ég myndi þá ætla að fyrst er þið fólk reitt
já.
Og svo glemdi það öllu
það skömmu síðar þannig, já.
Og já, og það fólk er aftur kosið til valda
já.
Sem að tók þátt í öllu þessu æventýri sem að olli síðan hruninu
Já, en þegar að fólk hefur tapað og svo er að búa að byggja aftur upp, já, ákveðna stöðu hjá sér og svo hreinur það aftur nei, þá verða menn ekki sáttir menn hefur gefa holman þá margir held ég
Já, sko, ef það veldur atvinnuleysi og þannig
já.
Hrunni
já, já,
að þá fer og kannski er það uppistaðan af fólkinu sem var svo reitnir á Austurvelli
já.
Að það fólkið sem flutti út
Já, en nú náttúrulega er framboð á vinnu atvinnu tækifærum meir en eftirspurnin
Já, það vantar fólki í vinnu
Já
Og þetta reyndar sko algjört happdrætti sko stóri vinningurinn þessi aukni ferðamannaströmmur
Já
Að hann í rauninni stendur undir allri velferð í dag
Já, það alveg ljóst. Gjaldeyrisöflunin langmest hjá þeim. Hún hefur minkað í sjávarútvegi.
Já, já.
Gjaldeyrisöflunin, þannig að þeir bæta þetta upp og hún hátt í 600 miljardar á ári.
Já.
Bara gjaldeyrin sem kemur.
Já.
Það sem skráð, svo náttúrulega ýmislegt sem að sjálfsagt.
Já, og þetta, þessi ferðamannastraumur, hann sko dreifist nokkuð þokkalega vel allt landið.
Já. Þetta nú í fyrsta sinn lengi sem að fólk út að landi að skapa sér möguleika fyrir utan auðvitað sjávar út við á landbúna.
Já, og það sumstaðar út á landi þar sem hafa ekki verið byggð hús í áratugi, að þar eru nýbyggingar.
Já, já, já.
Og síðan annað sem að dálítið merkilegt varðandi þennan ferðamannastraum, Það að hann líka utan sumartímans.
Já.
Fyrir
já.
Örfáum árum, þá voru bara engir ferðamenn á Íslandi yfir vetratíman.
En ertu hissa á þessari bölsýni eða svartsýni sem byrtist hjá sumum þeir sem segja það sé allt og margir ferðamenn og þetta gæti, þetta mun ekki halda áfram með þessum hætti sem verið hefur. Hvað segiru, er þetta...
Nei,
hvað er þessi barlómur?
Sko ferðamannastraumurinn hann á eftir að vaxa
Já, ég held það
Já, hann gerir það vegna þess að fólki sem kemur hingað sem ferðamenn það gefur bara flestum hlutum hérna há einkun
Já, nema verð á vör og þjónustu menn eru farið að kvarta svolítið
Já, það farið að kvarta undan verði
Já
og reyndar verið að verðleggja hluti mjög hátt hérna á Íslandi út á landi það sem er verið að selja eina tertusneið kannski á 2000 kall og kaffibollan og 600-700 kall
já, þetta er náttúrulega hægt
nei, þetta er alveg kolómulegt en sko núna þegar eru þessi samfélagsmiðlar eins og Facebookin og allt það að þá svo mikið það að ferðamennirnir þeir eru að skrifa dagbækur inn á þessa samfélagsmiðla
Já.
Og með ljósmyndum af sér við Gullfoss og við Geysir Já. Og úr Bláalóninu og Já. Mývatni og því öllu þannig að þessi sko þetta svo keðjuverkandi
En kynningastarfið hefur verið bara nokkuð öflugt hjá okkur stingum.
Já.
Í þessum tímaritum, þetta eru mörgu tímaritur bara mjög vel, þetta mjög vel gert og
Já.
Lítur vel út. Og...
Það var mjög snjallt upp á tæki þegar að Eyjafjalla jökull gaus
Já.
Og allt fór í klessu.
Já.
Að þá var sett í gang þetta verkefni Inspired by Iceland.
Já. Já.
Og það var mjög snjallt.
Ég man eftir því að forsetin þáverandi, hann sagði að þetta myndi bara hafa góð áhrif á ferðamannastrauminu og þá voru menn bara voru ekki dánaði með slíkar yfirlýsingar, manst eftir því?
Já, sko, þetta það sem gerðist var að út af því hvernig eldgosið slátraði flugi í langan tíma og setti allt úr skorðum út alla Evrópu að það leiddi til þess að hellingur af fólki fór að heyra nafn, eða orðið Ísland aftur og aftur og aftur og fór að fylgjast með
Sérstaklega engilsaksinsku London Bretlandi og jafnvel Bandaríkjónu lík
Já og líka segja,
á meginlandinu líka
til dæmis eins og að það var einhver sjónvarpstöð í Arabaheimi
Já
Hvort það var aldrei að síra eða hvaða stöð það var
Já
Að þeir fengu sko íslenska söngkonu sem heitir Elisa Newman sem var hérna í Kolrasa krókriðandi
Já, til að syngja
Já, til að kenna þeim að bera fram eiga fjalla jökull vegna þess að það var eitt sem var dálítið brandari út allan heim, það var að fólki gekk svo illa að segja orðið eiga fjalla jökull og þeir, þessi sjónvarstu, þeir voru í miklu vandræðum með að læra þetta og þeir brugðu á þetta ráð að láta sko fá kennslu hjá henni með því að hún myndi syngja einhvern texta þar sem að eiga fjalla jökull kæmi fyrir.
En heldur þú Jens að íslensk tónlist hafi líka átt þátt í því að auglýsa Ísland?
Já, það hefur gert alveg gríðarlega mikið og er að
gera
í dag að sko vegna þess að segjum að ef að einhver hljómsveit í Ástralíu eða Kanada eða Mexíkó eða einhvað slæri í gegn með einhvað lag þá eru fjölmiðlar ekkit sérstaklega að spyrja það fólk um
uppruna
já og landslagið og þjóðlífið og það allt saman en hins vegar er það þannig að þegar maður að lesa viðtöl við jafnvel ennþá þegar maður að lesa viðtöl við Björk eða Sigur Rós og svo þessir sem hafa verið að slá í gegn upp á síðkasti Kaleo og Monsters and Men að þá alltaf í þessum viðtölum verið að spyrja heilmikið Ísland
og sína myndir í viðtalinu
af
íslensku landslagi
sína myndir og það meira segja sko mjög algengt með þessa stóru útvarps og sjónvarsstöðvar og líka reyndar tímarit músíktímarit það að þetta starfsfólk það sækir í að koma til Íslands og taka viðtölin hérna og skreppa þá í leiðin í Bláalónið og Gullfoss og einhvað svoleiðis.
En þú heldur og ég eiginlega sammálaðir því að það verði bara þessi ferðamanna straumur hingað og það sæki fleiri og fleiri sækist eftir því að komast hingað.
Já, allavega svona á allra næstu árum.
Já, svo náttúrulega nær þetta einhverju hámarki.
Já.
Já,
það gerir það en það eru orðið svo mikið það að ferða skrifstofur og bara fólk sem að ferðast aðrir heldur en Íslendingar að þeir gera áætlanir svo langt fram í tíman skipulega gjald svo langt fram í tíman að Íslendingar þeir eiginlega skera sér frá öðrum þjóðum sem ferðamenn hvað það varðar að Íslendingar þeir bara taka skyndi ákvörðun að skjótast í næstu viku eða næstu helgi eða einhvað til útlanda en útlendingar taka ekki svona skyndi ákvarðanir.
Svo held ég eins að menn verður að hafa það í huga það svo margir sem hafa hagsmunni af þessari ferðaþjónustu og þeir munu þetta reyna viðhalda þessu og auka þetta með margvíslegum hætti og þá kemur að því ef menn skynja það verðið á pátt þá gerir ráð fyrir því að það verðir viðbröðum verði þau að draga úr þessu verðhækkunum.
Já, svo er mjög vont að það verið að hækka virðisaukaskattinn á ferðaþjónustu.
Já, alveg sammálaði.
Og
já, þessi gisti heimili.
Já,
en þeir eru alltaf þetta að þessi að lækka á öðrum, en akkur ekki bara að hækka á öðrum en sleppa því að vera að hækka þetta á gisti heimili.
Já, sko þetta, þessi hækkun á virðisaukaskatti ég á alla ferðaþjónustu
já.
Nema mat og sko þetta töluvert mikil hækkun
já.
Úr hvað 11% og á að fara upp í 22
já, 22,5 já.
Já, að þetta bara tvöföld hækkun á að virði söka skatti
enda kvarta undan þessu í ferðaþjónustunni þessi stafa í þessum þessar atvinnu
og ég undrast dáldið að hvað margir fagna þessu
já,
þeir halda, já, þarna erum við að ná peningum af ferðamönnunum
já, þetta
en þetta kemur líka nýr á Íslendingum sem að eiga erindi út á land
já, já, mitt og sko, svo er eitt í þessu þó að þetta sé, þarna eru mörg félög og fyrirtæki sem hafa verið sett á lagirnar síðustu 2-3 árin
já.
Þetta eru skuldsett fyrirtæki
já
fólk sem, já, þeir eru að vera að byggja hótel eða kaupa húsnæði, gisti heimili og það náttúrulega dýri vextinni hérna eins og við veitum
já.
Fyrir flesta með þessum kosti
já, já.
Og hérna, þannig að þeir eru erfitt með að standa í skilum en maður ekki bara einblýna það þó að komi inn góðar tekjur af ferðaþjónustunni þá líka kostnaðurinn mjög mikill og verið hefur hjá þessum nýju fyrirtækjum
Já, og sko að því ég nú skaga fyrir þinnum
Já Þú þekkir svolítið til.
Já, að þá þarna kaupstaður sem heitir Hofsós.
Já.
Sem að svona á mínum uppbakstar árum var nú dálítið dauður staður. Að það var lítið að vera og það var ein bensínsjoppa að kaupfélag og...
Fáir sem vildu fara þangað.
Já.
Já, já.
Og það fáir sem lögðu leð sína í Hofsós.
Já.
En síðan var það fyrir rúmu ári... sem eitt kunningi minn kaupir þarna hús til að leigja út.
Já.
Leigir það viku í senn.
Já, ferðamenn.
Já, bara hvert sem er.
Já, já, hvert sem er. Já.
Hvert sem er, leigir þetta viku í senn.
Já.
Og ég hefði nú ekki veðjað á að þetta myndi ganga mjög vel. En reynslan er svo að þetta er bara stöðugt bókað.
Já, og það eru þá... ferðamenn sem að fara á þennan stað.
Já, 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 já. Og þá uppkvitað í leiðinni að það eru sko fleiri gistihús þarna á Hofsósi.
Já.
Sem ég reyndar veit ekki
hvernig. Er eitthvað sapn þarna, minnja sapn?
Já, það þarna vesturfara
safnið. Já, sem að þetta hefur ákveða aðdráttara.
Það hefur aðdráttara fyrir vesturíslendinga.
já, já. Já, kannski eitthvað sem koma frá vestara Kanada.
Já, eflaust það fyrir fleiri, já, einmitt Kanada.
Já, já, sem eru nú að koma ekki hérna.
Já, já.
En það er eins og ég sagði áðan, það er mjög sláandi að þessar engilsaksinsku þjóðir, það eru brettarnir og svo bandaríkjamenn sem ferðast já. Lítið yfirleitt já. Með af Evrópumenn. Þeir eru orðin ansi stór hluti af ferðamönnum núna. Ég held að þessi fjölmennist í hópurinn.
Já.
Og svo koma brettarnir.
Já.
Og svo er náttúrulega meginlandið og það er náttúrulega margir þar en þetta er svolítið merkilegt og það er kannski vegna þess að kannski erum við svolítið tengdari engilsaksneska heiminum heldur en meginlands kannski finna þessi betur hér og það já. Tala nú flestir ensku hér þannig að þeir geta svona
já,
og að tafna sig hér að,
já, og allavega þá verði ég varfi það að bandaríkjamenn sem koma hérna til Íslands að þeir svona hafa þá ímynd af afkomendum víkinga að við séum afkomendur víkinga og það er svona ævintýra ljómi yfir víkingum
við erum svona kúrika norðursins
já, einhvað svoleiði sko
já, já,
já. Já, heim þykir það mikið sport
já, það er þessi hugsun landnema hugsunin þeir eru náttúrulega eru þannig þjóð líka
já
það er nú það sem að kannski er ákveðin skildleiki.
Já, svo hefur verið ég bara man ekki hvað það heitir það, gott það heitir ekki bara víkingarnir, það er einhver framhalds þáttur í bandaríska sjónvarpinu.
Já.
Búin að vera í einhver nokkur ár.
Já, og ég gott
ég held að heitir bara Vikings.
Já.
Mér minnir það.
Og þeir bera íslensk nöfn þannig að
sé. Já.
Gunnar
Já, það allt, ég hef ekki séð
Já, ég hef ekki séð þetta
af þessum þáttum en ég veit það að Íslendingar búsettir í Bandaríkjunum þeir verða mjög mikið varir við það að fólk að fylgjast með þessum þáttum og þykir þeir afskaplega spennandi Já. Og skemmtilegur og eru þá að spurja Íslendingana út í hitt og þetta sem að þeir svona, spurningar kvikna við að horfa
á þess að það eru margir englendingar sem hafa áhuga á vikingunum líka
Já, já
Það er saman nú gefin út að ég maður það ekki það var gefið út í Bretlandi fræk bók um vikingan og það voru þættir í BBC
Já
sínu tíma og þannig að það hefur verið þannig, jú, jú
Já, var ekki hann Magnús
Magnús var stildi
já,
því, jú
hann var með því
það Já, jú, það já. Já, og svo það nú svo Herðu, en við skulum núna fá ölsingal hér því þið að hlusta á útvarsögu síðdegisþáttin Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða við hann Jens Guð en við ætlum að fá auðlýsinga núna og svo höldum við umræðinni áfram.
Útvarpssaga, besti vinur þinn. Sérmert sengur vera sett og handklæði fyrir fermingarnar. Saumastofa Íslands, Dugguvogi 2, sími 581-3330, 581-3330.
Verslunin Rangá skipasundi 56 auðlýsir. Fjallalambsvið, Fjallalambsvið, nýkomin Fjallalambsvið. Verslunin Rangá, skipasundi 56.
Góð heilsa snýst gott blóðflæði. Superbeats rauðrófu kristall ofurfæða fyrir blóðrásina. Superbeats víkkar út æðar, bætir súrefnis upptöku líkamans og eikur orku. Fæst í flestum apotekum og heilsubúðum. Fjarðarkaup, verslunin Rangá, seljakjör og heilsutorkinu Blómavall.
Netusteyk. Frægið fjarðarkaupum. Frá lagsta laugavegi, vormarkaðurinn hafin, 50, 60 og 70% afsláttur. Sumar yfirhafnir, Gary Weber og Betty Barclay, sparidress buxnaúrval, Frank Lehmann glæsikjólar og margt fleira. Nú tækifærið að eignast gæða merkjavöru á útsöluverði. Lagstall laugavegi. Póstkerfi skútarhönni 7 hafnafyrði auðlýsir. Nýtt póst, ódýrt póst, gert við á meðan beðið Hringdi síma 699-8330, 699-8330. Optik Reykjavík auðlýsir. Vönduð lesgleraugu á einstöku verði frá krónu 3900. Fagleg ráðgjöfi val á réttum glerjum, umgjörðum á samt sjónmælingum og linsumátun. Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, húsi blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002. Dísa Nuttfræðingur Kópavogi auðlýsir. Ertu með stóðkerfis vandamál eins og vöðvabólg og liðverki? Tímapantanir í síma 868-3379, 868-3379, Dísa, Nuttfræðingur, Kópavogi.
Þarftu að láta smíða nýjar innréttingar eða laga þær gömlu? Við sjáum það. Erum með fullkomið trésmíðaverkstæði að Lyngási 12, Garðabæ. Gólfþjónustan sími 897-22-25, 897-22-25, Gólfþjónustan.
Eru vorverkin framundan? Er komin tíma á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta lagnir? Er innkeyslan í ólagi eða ert í byggingahugleðingum? Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar heiðarleiki og vönduð vinnubrögð. Gröfuverk sími 770-1756, 770-1756.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Borgarapótek auglýsir, erum ávalt með góð tilboð í gangi, persónuleg og góð þjónusta. Ókeypis lyfjaskömmtun, kynntu þér málið. Bjóðum einnig upp á heimsendingar. Erum með heimasíðu og á Facebook. Borgarapótek, einkarekið apótek, Borgartúni 28, sími 533-8331, 533-8331. Borgarapótek, þín vegna.
Lambhagasalat Hafbergs garðyrkjubónda hreint og gott og það ræktað í vistvænu umhverfi í næsta nágrenni. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan sími 570-8600 og smýri læn Seyðisfirði sími 570-2808. 570-2808. 28.08.
Er þér mikið mál um miðjan nætur? Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Sæki frúna sorg og hvíl, svæfðu raunir guðsins, færðu og keyptu betri bíl á bílasölu guðsins. Lífið allt fær annan stíl, örvast kraftustuðsins. Og frúin hlær í betri bíl frá bílasölu
Erum á Stórhöfða 15 Guð finnur bíl fyrir þig í 40 ár
Útvarp Saga FM 99,4 Þú verður að hlusta
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu, þetta síðdegisþátturinn og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Jens Guð. Nú Jens, það verið að skipta eða breyta eignarhaldinu á fjölmiðlum. Það ég sá að hérna, Eyþór Arnalds var að eigna stóran hlut í Mogganum Og svo búið að selja hlut já, Gunnar Smára í fréttatímanum eða jafnvel fleiri og svo Vodafone kefti hvað 365 Þetta heilmikla breytingar
Já og Morgunblaðið nýverið búið að kaupa eða Árvakur búin að kaupa útvarpsstöð sem að hét Kanin
já, já.
Sem að Einar Bárðarson
var með
Já, var með að hún kölluð K100
Já, og þeir eru alltaf bara já, já.
Og þeir sko þetta nú stöð sem að var með rosalega litla hlustun
Já
hún sko náði alltaf 1% í hlustun
Þetta var músíkstöð var
ekki? Jó, þetta já. Var músíkstöð já. En núna Árvakur eða Morgunblaðið að spýti lóana
Kaupa sendana
Já, og þeir eru voru að ráða sko fréttastjóra
Já, já
En Auðun Georg sem að var þarna ráðin í nokkra mínútur fréttastjóri á ríkisútvarpinu
Já, á sínu tíma
Á sínu tíma
Og starfsmennandi gerði uppreis
Já, og svo hérna var tekið viðtal við hann
Já
Þar sem að talaði mjög illilega af sér eða klaufalega
Já, það
hann sko brá fyrir sér ósannindum
Já, já
En var svo rekin á gat með það
Já, en þeir vildi ekki fá hann hana
Nei
Þeir vildi stjórna því hverju fengju þetta
Já, mér minnir það að þeir hafi viljað að einhver sem hafði verið aðstoðar fréttastjóri hann því gerður að frétta stjóra
Já, var hann ekki talið þessi maður vera fulltrúi framsóknarflokksins eitthvað svo
leist
það var einhver
já.
Pólitiki í þessu
já.
Og það var bara að tala en þetta er samt engin nú til dæmis fréttatímin hann hefur komið út hvað tvisvar í viku er það ekki
Jú, föstudögum og laugardögum
og mikið af auðlýsingum og ég held að blaðið væri bara í góðum málum og væri með væri hérna verulega margar auðlýsingar í þessu blaði
Já, en sko
Þú ert nú, hefur verið í auðlýsingabransanum og þekkir þetta
Já, á þessum markaði þá mjög hart slegist auðlýsingar
Já
Þannig að það nú ekkit alltaf verið að verleggja auðlýsingarnar mjög hátt
Nei, það nefnilega það
Og auðlýsingarnar þær hafa nú í raun svona varla almennilega staðið undir útgáfunni
Nei, en við sjáum það og þetta er að gerast núna nú mokkin en þýðir þetta það hérna, hvað heldur þú Jens þessi dagblöð þessi blöð sem er að gefa út, hvort sem er gefin tvisvar út í viku nú ég vaff líka og það er nú voruðu breytingar þar eins og við munum eftir
Já.
En Og, tímið þeirra að líða undir lok?
Já, það er nú kannski ekki alveg komið að því en þessi blöð fara dálítið halloka á síðustu árum.
Þetta ekki bara hér, þetta út í Bandaríkjunum og það helst í Bretlandi sem þau halda velli.
Út allan ástæt. Heim fyrir nokkrum árum, já, það var nú sennilega fyrir bankahrunnið, að þá fór ég til Boston, þá gá Íslendingar þar út blað sem hétt Boston News.
Já.
Það voru bauðar.
Já.
Jón Ásgeir og félag.
Boston News, já.
En það fór á hausinn.
Já.
Að mér minnir fyrir bankahrunnið.
Já.
En sko fyrir svona kannski 20 árum með einhvað svoleiðis, þá var sko lestur á Morgunblaðinu, hann var á milli 70-80%.
Já, það var mikill hagnaður.
Já, gríðar mikill hagnaður.
Enda var, já, það var eitt af þessum fáu blöðum hér sem að skilaði verulegum hagnaði.
Já.
Það er einu eina blaði.
Og á þessum árum var Morgunblaði að ráðandi auglýsingaverði.
Mokkin var stórveldi.
Já.
Þeir voru til þessum alla fastegna auglýsingar.
Já,
allar fastegna. Og allir fastegnasalar urðu að hafa viðskipti við Mokkan.
Já.
Ef þeir hafði ekki viðskipti við Mokkan, þá gætu bara loka sjoppunni.
Já.
Þannig að þeir höfðu mjög sterkar stöðu.
Já, og eins voru þeir með, sko, minnir það að vera alveg heil opna alltaf undir, sko, kvikmyndaauglýsingar.
Já.
Og það var þannig að Morgunblaðið bjó alltaf til auglýsingatakstana.
Já.
Og á tímabili komin út 7 dagblöð.
Já, flokksblöð aðalega.
Já,
flokksblöð
nema kannski dagblaðið
já, kannski, já
á þarna tíma allavega og áður en að saminaðist vísi og en sko Morgunblaðið bjó alltaf til auglýsingatakstana, hvað heilsíðan kostaði hvað dálksentimetrin kostaði og það allt saman og öll hinn blöðin tóku upp alltaf sama taksta en gáfu bara mikinn afslátt
Já.
Þannig öll dagblöðin voru með sama auglýsingatextan.
En þeir þurfti ekki að gefa afslátt hjá Mokkan.
Nei, Mokkan þurfti ekki að gefa afslátt.
En svo kom fréttablaðið til sögunar og þá fór staða Mokkans versnandi eftir það. Því þá þurfti að keppa við blað sem að dreifti út allt á netugjalds.
Já, og samtímis gerðist það að ungt fólk að það les minna og minna í dagblöðum og síst af öllu nennir það að lesa langar greinar
Já, menn það eru sumir sem eru að skrifa þessar löngu greinar
Já, en þær eru ekki mikið lesnar
Nei
Og ungu fólki nægir bara að fá þetta fríblað
Já, og ég er samkvæmt uppsýsingur sem ég, þá er ekki tunga fólki að lesa það, það er að bara lesa þetta gegnum samskiptamiðlana. Það eru frétta að finna.
Já, það er nú einhvað að fólk svona fletti í gegnum blaðið.
Já.
Og því stundum fylgja nú með einhverjir auka auglýsingar bæklingar eða einhvað.
Já, það kann
að Einhvað svoleiðið sko. En lestur á fréttablaði hefur líka dregist saman.
Já. Af þessum ástæðum sem við erum að tala og ef við förum út í heim New York Times þar, og Washington Post þetta er löði að vera svo virt en það hefur dregið verulega úr hérna, sölu þessara blaða
já.
Og fáir sem lesa þetta og þeir segjast ekki hafa efna því að vera með rannsóknablaða mennsku
nei.
Þannig að þú sér hvernig ástandi og þetta kemur niður já, því að það kostar mjög mikið að hafa rannsóknablaðamenn í langan tíma að vinna ákveðnum verkefnum sem jafnvel skil ekki árangri þetta er svona ákveðin fjárfesting í frétt og þetta bara gengur ekki lengur þess vegna verða fréttirnar ekki eins hérna öflugar og síðan fáum við kannski falsfréttir í staði því að það er kannski hóndýrt að búa til eitthvað slíkt
Já og líka það að sko maður sér það þar sem að netmiðlanir mæla hver er vinsælasta fréttin og næst vinsælasta og það allt saman þá sér maður það að fólk sækir helst í svona eitthvað slúður frægt fólk
já,
það er ennþá og kvikmyndaleikara og
Það hefur verið svolítið lengi svona, svolítið áhugi á þessu.
En þessu var gerð lítil skil á árum áður, það var tíminn var reyndar með blaðsíðu sem hétt í spegli tímans.
Já.
Það sem hann sagði svona slúður fréttir eða nýjar ljósmyndir af einhverjum kvikmyndaleikara eða poppara.
Já, 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 já.
Og síðan var morgunblaði með svona smá horn, kannski eins og hálfblaðsíða eða tæplega það sem hétt fólk í fréttum.
En Íslendingar keyptu dönsku blöðin.
Já.
Og þá gátu lesið þetta um kongafjölskylduna og þetta. Margir höfðu mikið náttúr.
Já.
Allt fór daminni og
það. Já. Ég veit ekki hvað, já ég held að henn hafi nefnilega, ég held að hafi fyrst og fremst verið konur sem að
sótti þessi sóti, blöð. Já, og þetta seldist greið.
Já, og veit, ég veit sko nokkur dæmi þess úr mínum ættgarði þar sem konur voru bara mjög uppteknar af
þessum
blöðum sko að fylgjast með drottningunni og kongafólkinu og því. En hins vegar sko, maður sér hvað breytingin er mikil í þessum dagblaða heimi að þegar að lestur á mokkan var á milli 70-80% núna hann komið niður í fjórðungur landsmanna lesblaðið.
Ég þó það mikið. Heldur að haldið náið 25%?
Já, það er rúmlega það.
Já, það kostar líka, blaðið kostar.
Já, og síðan er það sko borið yðurlega út fríblað á 50.
Já, þú meir það, já.
Já.
En önnur blöð hér, fréttatími vorum að ræða það, það virðist eftir því sem að upplýsingu sem að hafa verið komið fram, að það gekk ekki allt og vel þrátt fyrir öfluga auðlýsingasölu. Nú, Mokkin, það er spurningi hvernig þetta hefur gengið hjá þeim. Við vitum
sko þeir hafa haft svo öfluga bakhjarla sem úr útgerðinni sem að hafa stöðut verið að setja pening í blaðið en
Mokkin er náttúrulega sömuleiti menn þetta er nú þeir eru með hana, ágæta blaðamenn innanum
já en og það hefur fækkað alveg svakalega mikið á ritstjórninni
já
Alveg bara, ég gæti trúa að það sé bara kannski þriðjungur eftir af því sem var.
Já, þetta er bara menn verða að snýða stakk eftir vext, er það ekki?
Jú. Svo var, það er ekkit langt síðan Árvakur keypti síðan sko útgáfun á Andris Önd.
Já.
Og ég veit ekki hvernig, mér minnir að Edda bók útgáfa ef ég átt á tímabili.
Já.
Og síðan var Jón Axel Ólafsson með það.
Já, er hann ekki farin að vinna, að fara að vinna hjá þessu nýja útvarpi hjá Mokkanum?
Það gæti verið.
Já.
En hins vegar þykir mér dálítið gaman að í aðra röndin að þessi nýji eigandi sem að á þá 26%
Já.
Síðan komi úr pönkrokkara deildinni.
Já,
hann var hérna í hljómsteinni Tappi Tígaras í gamla dag.
Já, áður en að var í hinni hljómsveitni.
Já, áður en að fór í toppmótbil.
Já, einmitt.
Já, hann er í Tappa Tígaras í
En Eyþór hefur alltaf verið sko, verið sjálfstæðismaður og svona til hægri í pólitíkinni.
Já, hann byrjaði minni mig í borgarstjórn Reykjavíkur var það
Jú, hann reyndi, hann vildi vera borgarstjórn efni þegar hann kannski átt að gera hann að borgarstjórn efni ég hann gekk svo vel hjá honum á Selfossi þar fengu þeir meiri hluta sjálfstæðismenn aftur tvisvar sem var mjög einkennilegt vegna þess að þetta hefur sjálfstæðisflokkurinn aldrei fengið meiri hluta áður en það spurning með Eyþór hvað hann átti stóran þátt í því
Já, var hann ekki hann var oddvitinn þar
Og það var síðast fyrir fjórum eða hvað, fyrst var það hérna frá hvað það var og svo endur tók það sig að bjóst engi við því að þeir næði aftur meðlutum
Sko var hann ekki bæjarstjóri eða er jarnvel
Já, hann var allavega, hann var oddvit Ég veit ekki hvort það var ráðin ykkur annar bæjarstjóri En hvernig sem það er allavega þá er hann, verður hann þá vantala stærsti eigandi Mokkans
Já, stærsti einstaki
27%, 26%
Já, hann hefur nú komið víðar við í viðskiptaheimi, hann keypti þarna á sínum tíma líkansræktarstöðafinni Jónínu Ben.
Já, ég gerði það, já.
Já, ég man ekki alveg hvað hann, Púls.
Já, já. En,
já, einhver Púls.
Já, var það í Austurstræti?
Já, í Austurstræti. En
hann var líka í hérna var ekki 12 fyrirtæki.
Jú.
En allavega þá hann búinn að kaupa Moggann og maður svolti heysa já, já, hann telur kannski vera að vera framtíð í já, nú eru margir kannski að kaupa blöð ekki endilega í ábataskyni, þetta fyrst og fremst í já pólitískum ástæðum. Ef við orðum það þannig.
Já, já, ég veit ekki hvort eða hvað mikið hann fer að skipta sér af. Þarna, en ég vonast til þess að hann kannski skipti sér einhvað af dagskrá
meiri léttleiki yfir þessu
útvarstöðin sko að hún fari að spila punk rock
já þú menar það já. Nú svo það Vodafone sem kaupir 365
já.
Og það ég veit ekki hvort það verið nokkuð breyting þar eða og svo það með fréttatíma því ég haldið fram að það sé Vilhjálmur Þorsteinsson
já.
Fjárfestir og fyrirverandi gjaldkeri samfylgjarnar og hann tengist nú kjarnanum hann og,
já,
og hann er sér búinn að kaupa eða einn af nýjum eigendum fréttatímans
já og sko þetta, það ekkert langt síðan Gunnar Smári keypti fréttatíman
hann hætta
já, hann lætur alveg af störfum þarna en Hann hreinti úr vör daginn einhvers konar svona söfnun
já.
Þar sem fólk átti að gera svona styrtar aðilar.
Já, já, já.
Og það var blásið til mikillar hátíðar á, í háskóla bíói.
Já, hávur,
með
hávur, já.
Tónlistaratriðum
já,
og,
já, já, já,
og þess að darfa að því er mér skildist þá gekk þetta vel.
Já, allavega hátíðin þannig.
Já, hátíðin, já, og það var víst áldið fjölmenni sem skráði sig,
já.
Sem styrtar aðila.
Já, en það hefur víst ekki kannski
Nei,
duga til.
Það hefur ekki duga til, nema þá að, að þetta sé einhver liður í því að búa til svona starra fjölmiðla veldi þar sem kjarnin og fréttatíminn fara að vinna saman.
Eins og gerist hjá DVF og pressunni og eiginni já. Og þessu.
Já, já, og sko DVF og gott eða ekki 15 landsmála
Já, svo er það landsmála
Já, já, já. Að þeim var og síðan er það sama fyrirtæki sem að er búið að kaupa INN
Það er rétt
Já, en hins vegar er mjög
sér... En svo gleymum við einu hringbrautinni
Já
Hver á hringbrautina? Hver stendur undir því?
Ég veit ekki hver
Næ, það kom fram einhver staðar að ég veit ekki hvernig það hvort það sér ekki á réttum megin við strikið
sko einhver tíman mann ég eftir að það kom upp dáltill kurr meðal starfsmanna
já.
Vegna þess að það gekk illa að innheimta laun
já.
Á hringbraut
já.
En já, ég veit ekki hverjir eiga hringbraut en aftur á móti þá komin upp dáldi skrítin staða þegar að sko Vodafone
Já.
Tekur yfir 365
Já.
Miðla vegna þess að þar eru lífeyrissjóðirnir
Já.
Og þá eru sko lífeyrissjóðirnir komnir þarna í harða samkeppni á einkamarkaði
Já, 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 það er rétt Þeir áttu í Vodafone og þeir áttu að vísu einhverjir áttu í 365 þannig að Þetta er fjölmiðill fyrir lífeyrissjóðina.
Já.
Og hver getur keppt við þá?
Já, það er erfitt að fyrir hvert sem
er. Það er svo að keppa við banka. Ha?
Já, já.
Það er mér nú veru.
Já.
Geta þeir vissi.
Já, þetta er mjög sérkennileg staða.
En þetta þýðir það að hérna að það verður kannski meiri fjölbreytni í fjölmiðlum á Íslandi á næstu misserum og árum, heldur þú það?
Já,
svo er það samskipta meðlarnir að sjálfsögðu
Já, en þetta það hefur gerst svo margt núna á stuttum tíma já. Í þessum fjölmiðla heimi og sumtaldið einkennlegt til þess að mér þykir skrítið að vísir.is er aðgreindur hann fylgdi ekki með þarna í
Jú, hann fylgdi ekki fyrst að byrja með en Nú. Svo er hann kominn til Vodafone hins vegar er fréttablaðið
Já.
Það er ennþá í eigu fyrir eiganda
Já, en ég sá að
Já, það, til að byrja með áttu að vera fréttablað og vísir.is
Já.
En síðan fór vísir.is yfir held ég til Vodafone á samt hinum hluta 365 en fréttablaðið fylgdi en var í áfram í höndum fyrir eiganda.
Já, en ég sá að það var búið að stokka upp sko heimasíðunni vísir.is
Já, það var vegna þess að Vodafone tók það yfir.
Já, og aðgreina þarna frá bylgjunni og því sko.
Já, já, það getur verið að það verið hugsað þannig. Já, ég annars veit ég ekki, ég ætla ekki að fara út að það mig þessum mál annara manna. En eftir því sem ég frétti sko, en þetta allavega Vodafone eins og segir, þetta þá öflugasta fjölmiðla fyrirtæki, það þetta Vodafone.
Já.
Og 365.
Já.
Og þeir eru þá að keppa við RÚF.
Já, já.
Er það ekki?
Jú, og sko ef að fréttablaðið er eina blaðið, Eða eini fjölmiðlinn af þessum sem við höfum verið að tala sem búin að vera í eigu sömu aðila í langan tíma, þá sér maður hvað þetta rosaleg uppstokkun á fjölmiðlamarkaði.
Já, það rétt. Það það helst út að saga í eigu sama aðila.
Já.
já, já. Við verum vist að fara að ljúka þessu, Jens, þakka þér fyrir að koma til okkar.
Já, takk.
Og ég vil þakka hlustendum útvarpssögu. Verði sæl.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Verktakafyrirtæki Þak.is tekur að sig þakviðgerðir, þakskipti, þakrennur og niðurföll, þakmálun, stíflulosun, húsamálun, flísalagnir sem og aðra smíðavinnu. Komum á staðinn og gerum tilboð ykkur að kostnaðalausu. Upplýsingar í síma 699-6980. 699-6980 Þak.is
One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Glæsileg fermingatilboð á sængum og kottum. Sængur á verði frá krónu 22.900 og kottum frá 8.900. Dún og fyrður, laugavegi 86. Öll rúnstykki á 80 krónur. Bernhöftsbakari klappast í 3 við Skúlagötu. Eðal kjúklingakrydd, frábært á kjúklingin, mest selda kryddblandan hjá Pottagöldrum.
Garðs apotek, einkareikið apotek í yfir 50 ár. Lágt lyfjaverð, góð þjónusta. Garðs apotek, Sogavegi yfir Réttarholtsveg. Garðsapotek.is Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-44, 544-444-44.
Nytjamarkaðurinn, Iðufelli 14 í Breiðholti, auglýsir. Hjá okkur færðu alls konar fatnað fyrir börn og fullorðna á aðeins 100 krónur stykkið. Ég endurtek á aðeins 100 krónur stykkið. Við höfum opið alla virkadaga frá klukkan 13-17 og á laugardögum frá klukkan 11-16. Sjáumst í Breiðholtinu með bros á vör að sjálfsögðu.
Hjólhýsi Víkurverk. Hjólhýsi Víkurverk. Hjólhýsi Víkurverk. Víkurverk. Allt í ferðalagi.
Súpa og salat dagsins. Aspastykki, kjötlaukur og beikonbræðingur. Bakarameistarinn með þér í 40 ár.